Inés Azpiazu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, Inés, zer diozu? Jolsan Bletxe musika elektronikoko jaialdira joateko asmorik bai?
Ba, badut intentzioa, gainera, bueno, nera nahiak pintsatzen duelako.
Bueno, nola dau? Biak aterazen dute DJ?
Bai, ba, bai, eta, bueno, aizpa bat ere badaukagu, eta kontroladora bat oparitu genion bere momentuan, ea ere behazten den nizan behin pintxatzen.
Bueno, egunen batean orduan egin barretko zenukete sei eskutara pintxada.
Bai, bueno, anaiarekin egin dut baktu baken
bai, bat. Bai, egia da, bai, bai.
Así que bai, bueno, bueno. Ba, beste bat aizpa ere etortzen baldin badagorekin, ez dut benda.
Festa hundiagoa, hori denontzat.
Hori da.
Denontzatona. Inés, musika jaialdietan, bueno, ikusten diren lukak ere, badira aipatzeko modukoak, eh?
Bai, ba, askotan, bueno, primavera za ondetako atxela eta gertatzen direnean, kasike garrantzia handiagoa ematen zaiola, ba, gonbidatuen jantziei musikari baino.
Bueno, gainera esango dugu, ziurrenik uda honetan horixe gertatuko dela, ze azkeneko bai. Bi urte hauetan pandemiarekin egoera izan denez izan dena, nik uste jende batek badituela lukak pilatutak armairuan, beraz, mozorro bai, festa handia izango da.
Bai, bai, eta seguruenik oraindik egongo dela jendea loreak jartzen ere buruan. Eta hau dago guztiz de mode, mesedez, ez jantzi loreak buruan festivaletan.
Mesedez, ikusi euforia eta euforiarekin inspiratu.
Hori da, makillajeak eta jantziak eta dana,
bai, hori da, makillajea eta jantziari dagokionez, beste guzti alde batera utzi mesedez. Inés, baina gaur, zalantzarik gabe, meme gehien uzten dituen alfombra gorriari buruz hitz egin behar dugu.
Bai, bai, bueno, Oskarrekin batera, agian, ez da?
Bai,
biak daude hor...
Jo, baina nik uste lukei dagokionez, bai. Kitaldi honek uzten dizkigula meme gehiago, eh?
Bai, da Kriston Festivala da.
Bai,
bai, bai.
Ez dakit zuri, baina nik lehengo egunan erredakzioan esaten duen, niretzat nire kutxunetakoa dela.
Bai, eta nik uste torokorrean, munduan modaren inguruko ekitaldirik garrantzitsuena dela Met Gala.
Hori da, Met Galari buruz ari gara.
Hori da.
Hori da, bueno, irudiak askok ikusiko zituzten, baina behar bada ez dute jakingo zertaz ari garen, beraz. Bai. Inés hemen beti dago, erakusteko. Inés, konta eguzu, noiz eta zergatik sortu zen Met Gala.
Bueno, ba, hau, bueno, azkenengo Met Gala maiatzaren bian izan zen, eta hau Nova Yorken antolatzen da. Hau, ongintzazko ekitaldi bada, nik ez nekiela hau. Baina, bueno, ba, hor, gonbidatu bakoitzak bere sarrera ordaintzen du. Eta, ba, kontua da, Met Museoan jantzien institutua dagoela, eta orduan urtero moda erakusketa bat egiten dute. Eta, ba, sarreraren diru hori edo, ba, beraien urteroko aurrekontuarentzat erabiltzen dute. Hau da, ez diotela inorri instituzio bateri edo inorri eskatzen dirua, baizik eta, irekiera festa hortako gonbidatuek, gonbidatuen diruarekin, egiten da urte osoko aurrekontua. Nik imaginatzen dut gaur egun ja, badutela beraien kontu korrontean dirua soberan, beste hogei mila erakusketa
egiteko. Bai, segituan sartuko gara zifra horiei buruz hitz egitera, baina bueno, behar bada ere esan beharko genuke nork antolatzen duen hau.
Hori da, bueno, kontua da, Met Museoaren... museoak antolatzen duen erakusketa bada hau, eta bueno, festa ere bai, eta kontua da baduela horrelako laguntzaile ofizial bat. Ez kasu honetan da Anna Wintour.
Wow.
Anna Wintour ez baldin badezu dute ezagutzen, da Estatu Batuetako Vogue aldizkariaren zuzendaria.
Behar bada jendeari esango diogu. Gogoratu bada horrelako emakume heldu bat, beti ilea berdin moztuta duena.
Hori da.
Horrela, bueno...
Flekilloarekin eta da. Bob melenarekin.
Hori da, melenatxo batekin eta beti betaurreko beltzekin.
Hori da, bai.
Eta
bai.
Ikusi baduzu El Diablo Viste de Prada, ba, pertsonaia, bere izan omentzen inspirazio iturri.
Bai, eta gainera pegatzen dio. Pillo bat.
Bai. Bueno, 1948an eta 1948an, ez, antolatu zuten lehenengoa.
Hori da, lehenengo aldiz, bakarrik hau etzela Met Museoan antolatu.
Uh-huh.
Eta, garai haietan parte hartzeak balio zituen $50.
Oraingoaz, venga.
Hori da. Baina... 2014an, 25,000 balio zuen bertan sartzeak. Gainera, gonbidapena ere behar duzu hori ordaintzeko. Horan, ez dut ezta imaginatu nahi, gaur egun zein den bertan parte hartzeko ordaindu behar dena.
Bai, bueno, esan duzu, 1948an antolatu zela lehenengoz, baina orduan ez zela metean egin, noiz pasatzen bertara?
60garrengo urtean mugitu zen Met Museora eta bueno, ba hori, Jantzien Institutuare bertara mugitu zelako. Eta claro, lehenengo aldiz antolatu zenean Metean, ba izugarrizko arrakasta izan zuen. Life aldizkariak esaten zuen, ba urte hortan ekitaldira azaldu zirenak, ba primeran pasa zutela Egiptoko Esfinge eta Erdiaroko estandarten azpian. Claro, eske eta bueno, urte oso hauetan zehar museoaren gela desberdinetan atalatu dira festak eta erakusketak. Eta kontua da gainera, bueno, orain Ana Winturrek kudeatzen duela erakusketa eta festa hau, baina momentu ba garrantzitsuenetariko bat edo hasi zen Diana Freelandek hasi zenean antolatzen bueno, ba gala hau. Eta hau izan zen 1972an. Eta gainera oso berezi izan zen hau, ze bueno, bera 72an sartu zen eta 73an antolatu zen lehenengo erakusketa berarekin. Eta erakusketa hau Valencia gari buruz izan zen.
Ara!
Bai, gainera justu Getariako kuturierra hil eta urte betera. Orduan, bueno, egon naiz Googleen kotilatzen argazki batzuk eta badaude.
Joste polita.
Bai, uno, jantzi batzuk.
Ikusgarriak, ez?
Bai.
Inez,
bai,
gauza bat, egia da gala honek lerroburu pila bat uzten dituela, baina badira horrelako, bueno, lerroburu batzuk aukeratu dituzunak, ze badira anekdota asko eta asko, baina batzuk kontatuko dizkiguzu.
Bai, noski, badibidez, Diana Freelandek Jakiken Ederekin antolatu zen erakusketaren bat. Gero ere, bueno, Yves Saint Laurentei buruzko egindako atzera begirako erakusketara izan zen, ba, oso ezaguna. Eta kontua da ere Ana Winterra hasi zenean antolatzen festa hau 1980, bueno, bera hasi zen eta urte batzuk beranduago Lady Diera joan zen 1986an. Abio bat hartu zuen Londresetik, kondorra da imaginatzen dut izango zela, gara jaietan, eta ordu batzuk lehenago hartu zuen hegaldia, eta John Galianok diorrentzat egindako lehenengo soineko erabili zuen. Bai, bai. Eta bueno, guari gara galari buruz izketan, baina kontua da galau dela erakusketa baten.
Bai.
Irekiera festa.
Hori da.
Eta erakusketa honek ere izugarrizko garrantzia dauka. Osa, azkenengo urteetan 5.000-6.000 bisitari izan ditu erakusketa, egin diren erakusketak orokorrean. Eta rekorrak 2011an antolatu zen Alexander McQueen-en Savage Beauty-k izan zuen. 660.000 pertsona pasa ziren erakusketa hori ikustera. Eta ez baldin badezute Alexander McQueen-en lana ezagutzen, badago dokumental bat berari buruz, filminen, oso gomendagarria dena.
Eta gero egia da polemika ere urtero egoten dela.
Hombre, bai, hor badago protokolarekin beti. Claro, jantzi behar dira, hau ez dugu esan, baina galan jantzi behar dira erakusketak duen gaian edo inspiratuta.
Hori da.
Orduan badago hor protokolo bat eta berez, ba gonbidatuek jarraitu behar dute estilo edo gai hori, baina gero bakoitzaren interpretazioa da.
Bai, bueno, mundu bat.
Beste kontu oso desberdin bat.
Bai, zea urten esaterako, bueno, estatu batuetako modaren antologia, ez? Egin behartzen, bigarren kapituloa zen.
Hori da, kontua da, aurtengo kontuak zela ikuspegi alternatibo batetik. Orduan ere ikusi ditugu jantzi pixkat, agian eroagoak edo. Gainera kontuan izan, hau ez dela Oskarretara joate, hau da, eramen behar dugula soineko ikaragarri elegante bat, eta listo, ez? Met galara joateak eskatzen du originaltasun puntu bat eta azken finean ba bueno, horrelako ekitaldi elegantetan eta jantziko zenituzken jantziak eramateko goera ematen dizu.
Zein izan da zure favoritoa? Ba,
uf.
Bueno, de ematen bat
azpimarratu. A ver, Clara de Levin ez zait gehiagi gustatu. Adibidez. Iruditu zait pixkat ez dakit.
Nie.
Bai. Baino, Rosalía emren jantzia nahiko interesgarria iritu zait. Ere?
Galiano zen.
Eta, bueno, bai. Galiano zen, ez Givenchy.
Ah, bai, Givenchy, barkatu, bai.
Givenchy, bai. Eta zen gehiago, bueno, gero hor dago Kardashian bueno. Tima, honi buruz ez egiten dugu pixka beranduago.
Nahi duzun bezala, bai, behar bada bai.
Bai, igual urrengo...
Bale, urrengo dukiarekin?
Bai, zen ikustut gainera nahiko adok datorrela.
Bale, bueno, nik esango dizut, neri Litzoren bai, performantza pila bat gustatu zitzaidala. bai, bere flauta traveserarekin, bueno,
bai,
bueno, bueno. Bai, bai. Oso bai, nero dituzitzaidan. Guztizadoz.
Bueno,
bagoazen urrengo bai. Edukiarekin eta horrela Kardashian egin buruz. Eta, buruzitze. Esan, esan.
Venga. Ez ez horri, ez egiten dugu bere.
Vale, venga, ba, ba. Met galari buruz hitz egiten ari gara bada, baina bada Instagram kontu bat ere aipatu nahi duguna gai honengatik.
Hori da, badago Diet Prada izeneko kontu bat eta bertan ba, bueno, horrelako ekitaldi buruz berri ematen dute eta bueno, orokorrean modaren munduan gertatzen diren hainbat kontu buruz hitz egiten dute. Oso kritikoak dira. Eta, bueno, aldi beren ere gauzen tiresgarriak egiten diren ere, hauek aipatzen dituzte. Baina kontua da, ba, egun hauetan ere, Diet Pradak noski Met Galaren ba, berri desente eman dituela. Eta hauen artean dago Kim Kardashianen soinekoa. Eta soineko hortan sartzeko egindako barbaridadea. Bai, hor polemika nahiko ondia egoten ari da. Ze kontua da Kim Kardashianek Marilyn Monroe erabilitako soineko bat jantzi zuela.
Baina
eta ez edo zen soineko.
Hori da.
Claro, gainera zen, bueno, John F. Kennedyren urtebetetzen abestu zuenean erabilitako soineko hori. Kim Kardashian etzen sartzen soineko hortan, orduan hiru astetan 8 kilo galdu ditu soineko hori erabili ahal izateko. Bueno, gainera honi elkarrizketatu zuten alfombra gorrian zegoen bitartean eta berak ba oso harro egin zituen deklarazio hauek eta bueno, ba claro, horrelako pertsona ezagun batek horrelako espazio eta ekitaldian ezagun batean horrelako komentarioak egitea baditu ondorio nahiko latzak. Eta bai, gainera bueno, hor ere egonda kontroversia desente, ezta, ba horrelako pieza historiko bat jazteak ere bueno, ondo dago. Ze azkenen oso oial berezia da. Esaten dute bera jantzi zuela bakarrik argazkiak ateratzeko, eskailerak igo eta segituan aldatu zuela jantzia. Baina, bueno, ba, daude hor, hainbat, bueno, ba, kontu ez direnak oso... oso atxeginak.
Nik uste, bueno, ia mundu guztiak ikusiko zuela argazkia batean eta bestean agertu delako, baina badakizu guri ere ze hausnarketara egin zigun, orain arte soineko horren kolorea ez genuen ezagutzen.
Ah, ba bai. Eta beste kontu bat ere. Marilyn Monroe beti pentsatu da, emakume kasike ez gizena, baino,
bai, baina kurbia,
hor kurbia zela esaten zen. Eta orain ikusten duzu Kim Kardashian dela ni baino bajuagoa, oza, ni naiz bat 63, bat 50, zeo zer neurtzen duen emakume badela, eta begira argaldu behar izan zela ere bere Marilyn Monroeren soinekoan sartzeko.
Bai.
Beraz, bai, bai. Ja, baina egia da kolorearena.
Bai, begira. Bueno, ez, txorakeria bada, baina diozu, jo, bai, badaude bai. Look batzuk, ez, mitifikatuak ditugunak, eta
Guztiz.
Mitifikatuak eratuko dira, ze soineko hori Kim Kardashianek jarri du, baina nik uste gehienentzat beti izango da Marilyn Monroeren soinekoa. Baina, bai. Magia hori nola baitere galtzen da, ez, diozu, jo, bai. Soineko hori bakoitzak irudikatzen zuen era batera, eta
bai.
Dizdira batekin,
claro.
eta orain, horri ikusten dut adiozu, joe. Ba,
bai,
gainera, Kim, ez,
bai,
ze behar?
Ez. Gainera, bai, badaude jantzi batzuk ja beraien historia dutenak
hori
eta horretu behar direnak.
Bai. Bai. Eta bakoitzare, bai, hori da. Bai.
Hor egin zen, Pariseko jantzien museoan, dituztela badibes Napoleonen txaketak, eta eskiapareliren diseinu originalak eta, eta horren hauek erakutsi zituzten desfile batean, gainera erakutsi zituen, ai, aktoreza oso zagun honek. Bueno, zorientzatzen bere izena. Eta berak jantzi horiek jantzi beharrean, besoen gainean zituen eta jendari erakusten zizkien jantziak.
Ba, begira.
Jantziak.
Bai.
Karra, zazkenean zu jazterakoan ere protagonismo guztiak entzen dira.
Hori da.
Orduan bai zen modu bat, ba, jantzi oso historiko eta berezi horiek jendeari erakusteko modu nahiko errespetatxu bat. Ez
dakit. Bai, bai. Bueno.
Irutzen zait.
Ez zaigu gehiegi gustatu. Guazen urrengo dukiarekin.
Bai.
Ze diseinatzaile ezberdinen izenak aipatzen ari gara eta orain zuk beste bati buruz hitz egin nahi duzu, nori buruz?
Hori da, Marin Zeh izena duen emakume baten lanari buruz hitz egingo dut. Zeko azken finean, bueno, ari gara moda pixkat kritikatzen hemen, eta bueno, ze erabilpen ematen egiten dugun modarena, baina badago moda sortzeko modu nahiko jasangarri bat eta etiko ere. Naiz eta batzuetan ez izan oso jasangarria gure poltsikorako. Eta, bueno, berak marintzegek egiten dituen lanak oso bereziak dira. Brifla Gellart izeneko herri baten jaio zen bera. Eta 25 urte zituela LVMH baluxuzko taldean hasi zen lanean. Marka, talde hortan daude adibidez, Dior, Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, Loewe, beraz hor badaude marka nahiko potenteak. Bai, eta bueno, gainera berez tenislari profesionala izan nahi zuen, baina moda zintzen ikasten Bruselako Lacombe eskolan, eta ba, praktikak egin zituen Alexander McQueenen, Christian Diorren, Margielan eta Balenciagan ere bai. Eta azken honetan praktiketan zegoela, ba, bere proposamen bat, bueno, bere kolekzio bat aurkeztu zuen sari batera, eta 300.000 eurotako saria jaso zuen. Gainera, bueno, ba, nahiko detalle polita esan zuen, ze bilduma hau egiteko ba, lagunen askoren laguntza jaso zuen, eta, klaro, ba, doain egin zuten lan guzti hau. Eta orduan, ba, sariaren diru guztia, ba, berari lagundutako pertsonen artean banatu zuen. Beraz, oso, bai, oso emakume argia eta etikoa ere lan egiteko momentuan.
Bueno, moda eta etika, gainera, esan.
Bai, hor badago konbo nahiko komplikatu bat.
Bai, ze moda eta etikaz hitz egiten ari garela, ez dugu gaurko bat ala utzi nahi liburu bat gomendatu gabe. Eta zein da liburu hori, Nies?
La moda justa izena duen liburu bat da, arrakasta desente izaten ari dena azken aldian, Marta de Riezu da egilea eta aurreko urtean kaleratu zen. Eta, bueno, ba, emakume honek egiten duena da modaren historian eta gaur egungo egoeraren analisi oso baliagarri bat. Bera kazetari bada, El Paisen idatzi du, La Vanguardia, Yodona, Marie Claire, Telva, Vanity Fair, eta Apartamento nere bai, oso gomendagarria azkenengo aldizkari hau. Eta, bueno, ba, orain dela pare bat urte, Hauei Jabon liburu irakurri idatzi zuen estiloari buruz eta Terranova argitaletxeak argitaratu zuen eta ale guztiak saldu, eta argitaletzek ez ditu gehiago berargitaratuko. Beraz, horrelako kultuzko objektu bat bihurtu da liburu hau. Hala eta guztiz ere, bere tekstuak irakurtzen jarraitu nahi baldin badugu, bere Instagram kontua oso interesgarria da. Oso post onak egiten ditu informazio askorekin eta oso ondo idazten du gainera. Eta gero daukagu La Moda Justu saiakeratxoa.
Eta saiakeratxo hori nolakoa da?
Bai, da oso, da nahiko fina eta nahiko txikia, baino oso datu interesgarriak esaten ditu. Esaten du La Moda Justa, ba bai, guk izan behar ditugun jantzien kopuru justua nahikoa izateko, eta baita ere moda justa, moda edo jantzi etikoak erosteko, hau da, erosterakoan, ba, jakin dezagun nondik datorren arropa, eta zer suposatzen duen guk hori erosteak. Horran, ba bueno, baditu horrela aipatzen du, adibidez, ba, bigarrengo eskuko jantziak erostea ondo dagoela, konboketak egitea, trukea ere. Hala eta guztiz ere, liburu, hau, nik ez dut irakurri nahi, bueno, gainetik begiratu dut, baina ez dut irakurri nahi, ze irakurri dutenak, esaten dute ez duzula arropa gehiago erosten.
Ba, irakurri nahi baduzue, Marta Riezuren, La Moda Justa. Inez, datorren aster arte.
Laizter arte.
Besarkada bat.
Agur.